Radio Vatz, FPMA. Mamatzen seinen Vatana Aren Fana.
Mbavaka FPMA anio alarbi sivembin ful no fulana augusta torna ropulo si ruarivo ni fahamarina na vaovao arakini filazantzara arakini matiu tukufa dimi andin fafita mbin fulu katanfa valu ambiva pulu amnenara nandemanta raisa na karfana masna amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalànana ny taminany. Tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Amen. Aoka hiaraka hivavaka isika rehetra. Misaotra indrindra izahay ry Andriamanitra raisanaka fanamasinao. Fa tsy mahafoy anay ianao ka mbola miantso anay hanana firaisana aminao. Da io ary izao fotoam-bavaka izao amin'ny fanatrehanao. Ary amasiny teninao mba hiasa mahery aty anatinay hankatoavanay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hany tomponay sy hany mpamonjinay no angatanay izany aminao. Amen. Ry havana ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny toritenina taon'i Jesosy teo an-tendrombohitra araka ny Matio toko fahadimy ka hatramin'ny Matio toko fahafito no hobajenintsika amin'ity herinandro ity. Ka ny fahamarinana vaovao no hozaraina amintsika androany ary ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo no iaingantsika amin'izany. Efa nolazaina tamintsika fa mifandray akaiky amin'ny didi folo ny beatitude hitantsika ao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Mbola mitohy izany amin'n'ity perikiopantsika androany ity. Ny Matio toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo dia mampianatra ny antsoina hoe kristolojia matanjaka na mahery eo anatrehan'ny fiainan'i Jiosy ny lalàna izay voasoratra. Jesosy dia nanipaka ny lovatsofina Jiosy antsoina hoe Talmud izay nikendy ny handika sy ampianatra amin'ny fomba pitenenana izay lalàna voasoratra ao amin'ny testamenta taloha. Nolanjain'i Jesosy avo nomeny toerana ambony izany testamenta taloha izany amin'ny fanambarana izay nataony ohatra amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo atomin'ity Matio toko fahadimy ity. Ary i Jesosy koa nefa dia nampiseho fa izy no fanatanterahana sy hany manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'izany lalàna ao amin'ny testamenta taloha izany hitantsika ao amin'ny andinin'ny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo izany. Ny fahotana dia manomboka ao amin'ny fieritreretana ka Kanefa ny fomba fitsaran'Andriamanitra dia hafa amin'ny fitsaran'ny olona. Ny fanamarinana ny mino dia sady men'Andriamanitra mahimaim-poana amin'ny fahasoavany no mitaky koa fitovizana amin'ny Kristy. Hiditra vetrany amin'ny fizarana voalohany amin'ny fitombavaka ataontsika isika izao ka ho vakiana amintsika Matio toko fahadimy andiny ny fahafitombinifolo ka hatramin'ny faharoapolo. Mialoha izany nefa dia iarahantsika mihira ny fiirana fahadimy amby efapolo sy efajato andiny ny voalohany sy faharoa, Jeso mora fo indrindra.
Aza taonareo fa tonga ho andravan'ny lalànana ny mpaminany. Tsy tonga ho andrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoan'ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrontsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany Nazovy no mamahany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany, dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy no mankatòa sy mampianatra ireo, dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo.
Ny hahazoana fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy, izany no hozaraina amintsika amin'izao tapany voalohany izao. Ny Matio toko fahadimy andiny ny fahafitombinifolo ka hatramin'ny faharoapolo dia fanambarana ny mahaavy amin'Andriamanitra ny fanekena taloha ary ny mahamaropototra sy mampaharitra n'izany fanekena taloha izany ho mandrakizay. Jesosy dia toy ilay Mosesy faharoa satria izy no mpanao ny lalàna vaovao. Jesosy manatanteraka ny fanekena taloha. Ka ny fanekena vaovao izany ao amin'i Jesosy dia sady olona Jesosy no koa lalàna maromaro na fitsipika maromaro izay takiana amintsika. Ny fanekena anankiroa, ny taloha sy ny vaovao, dia misy mahasamihafa azy, tsy amin'ny zava-kendreny nefa fa amin'ny fanatanterahana ny tanjona izay kendreny. Ny olona izay lavo ny fahotana dia tena tsy mba afaka mihitsy ho marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenany. Kanefa izany tsy fahafahany ho marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenany izany dia noreseny Kristy ary natolotry Jesosy Kristy ho an'ny fiombonany mino izay mibebaka izany amin'ny alalan'ny fanamarinana amin'ny finoana. Vakitsika rehefa manam-potoantsika ny tranon'ny Romanina toko faefatra andininy fahaenina sy ny Romanina toko fahafolo andininy fahaefatra milaza antsika n'izany. Ny fiainan'ny olona ny fivavahany dia vokatry ny fifandraisany amin'Andriamanitra fa tsy hoe fomba ahafahany mifandray amin'Andriamanitra. Ny mba ampiseho ny tsy fahatanterahany fiheverany rabi na ny mpampianatra teo amin'ny fariseo ny tenin'Andriamanitra no asehon'i Jesosy eto, ary ambaran'i Jesosy fa ny fankatoavana ny lalàna dia tsy amin'ny asa atao ety ivelany fotsiny fa amin'ny fisainana ao anatiny koa, ka dia mibaribary amin'izany ny tsy fahazahoan'ny olona izany mifandray amin'Andriamanitra, manana firaisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenany manokana. Tsy tonga handrava aho hoy Jesosy fa hanatanteraka. Ny hoe manatanteraka eto dia mitovidika amin'ny hoe tonga amin'ny fahatanterahany ilay zavatra tanterahana, na hoe koa afaka misitraka an'izany lalàna izany araka ny tokony ho izy. Ny lalàna nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy dia tanteraka izao ary soloin'ity fanekena vaovao ao amin'i Jesosy ity. Ambaran'ny epistily any Hebreo izany, ambaran'ny Galatianina toko fahatelo izany. Jesosy Kristy no fahatanterahan'ny testamenta taloha. Ny fampianarany dia tahaka ilay divay vaovao izay tsy afaka mitoetra ao anatin'ny siny hoditra efa tonta. Ny testamenta taloha dia tena zava-dehibe, na dia amin'ireo izay hiverintsika ho teny tsy dia manan-danja loatra ho aminy aza, tena zava-dehibe ny testamenta taloha satria avy amin'Andriamanitra izany. Kanefa io testamenta taloha io dia tena tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy sy ny asany ary ny fampianarany. Toerin'i Jesosy ny fifikirana amin'ny fanarahan-dalàna sy ny avongavona ara-panahin'ny farisianina, ary ohatra hitantsika amin'izany ny fampianarana natao Jesosy ny amin'ny fisarahambady izay voasoratra ao amin'ny Deuteronomy toko faefatra amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Kanefa toerin'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny faraky amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo ho hitantsika eo izany amin'ny ity teksta anjarantsika androany ity. Ny andinin'ny faharoapolo eto dia mety hanafitohina an'ireo mpitondra fivavahana izay miankina amin'ny fanarahana ny didi folo hanamarina ny toetrany. Ny fanamarina tena dia tena mikiky, arety mikiky ireo olona izay mpandala fomba mpivavahana kanefa izao na ny fotomponoana marina na ny asa atao ho fanompoana eo amin'ny fombam-pivavahana isan'isany dia tsy mahasolo na oviana na oviana ny fifandraisana manokana amin'ny fibebana sy ny finoana amin'andriamanitra. Ka amin'ity teksta anjarantsika androany ity, ny Matio toko fahadimy andinin'ny faharoapolo sy ny andinin'ny fahavalo amby efapolo no fanalahidy azahoana mahazo ny tiny toriteny teo an-tendrombohitra lazaina. Amen. Izao ry havana dia tao amin'isika mba hivavaka any amin'izay toerana misy antsika any. Hivavaka isika ho an'ny ankohonana sy ny fianakaviana mba hihay no sy anaika ary ankatòa ny fampianaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra ny ankohonantsika. Hivavaka koa isika ho an'ny fiangonana mba hanekeny mino ao am-pony ny fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ka hialany amin'ny fiheverana ny ankasitrahan'Andriamanitra azy no ny ezaka ataon'ny tenany. Aoka hiaraka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra raisanakary fanahymasinao, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitrakao iainanay, dia mitsy azahoanay fahamarinana avy amin'ny tenanay fa handraisanay ny fahamarinanao kosa ao amin'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjenay. Omeo hiainanay amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny lafim-piainanay rehetra izany tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny hira fa enina amby sivifolo sy telonjato amin'ilay feno faharoa no ataontsika izao, andininy voalohany sy faharoa ary fahadimy, aiza ny lanitra ianao. Miditra amin'ny fizarana faharoa isika tompoko ka hovakiana amintsika ny Matio toko fahadimy andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo.
Efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia miendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra ny rahalahiny dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Ary nazovy nazovy no anao amin'ny rahalahiny hoe olompony ianao dia mendrika ho elohina amin'ny sinedriona. Ary nazovy nazovy no anao hoe foka ialahy dia mendrika ho amin'ny helo mirehitra hafo. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny alitara ianao ary eo ny mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao dia avelao eo amin'ny anoloan'ny alitara ny fanatitrao ka mandehana aloha, atao izay havananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitrao. Miavana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fandrao ilay manana ady aminao anolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa anolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao ao an-trano maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny farira ivety farany indrindra. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa mijangajanga taminy tao am-pony sahady. Fa raha ny masonao ankavanana ny manafitohonanao dia sory ala izy ka ario afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no arinany amin'ny elo. Ary raha nytananao ankavanana ny manafitohinanao dia tapao izy ka ario afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny elo. Ary voalaza hoe nazovy nazovy no misaotra ny vadiny dia aoka izy hanome andra vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny hafa tsy noho ny fitsangatsangana ihany dia mampijangajanga azy. Ary nazovy nazovy no manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza manian'ny tsitoa, fa efa ao amin'ny tompo ny fianiananao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza mianina akory na amin'ny lanitra, fa seza fiandranian'Andriamanitra izany, na amin'ny tany fa fitoeran-tongony izany, na amin'ny Jerosalema fa tanàna ny mpanjaka lehibe izany. Aza mianina milohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Fa aoka ny teninareo ho eny, eny, tsia, tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy.
Misaotra tompoko. Ny fahatanterahan'ny lalàna dia manomboka sy iainana ao am-po. Izany no lohahevitra hozaraina amintsika indray amin'izao tapany faharoa izao. Mahita fampianarana maromaro tamin'i Jesosy tsika ato. Ny tapany voalohany amin'izy ireny dia hitantsika avy eo amin'ny didi folo, fa ny tapany faharoa kosa dia avy amin'ireo fampianarana ataon'ny fariseo. Ny fanambaran'i Jesosy azy eto dia maneho ny fandikan'ny fariseo hoe manao ahoana ny fomba fandikany an'izany tenin'Andriamanitra izany, kanefa koa manamafy fa tena avy amin'Andriamanitra ny teny izay voarakitra ao amin'ny Testamenta taloha. Efa renareo i Jesosy fa izaho kosa milaza aminareo. Milaza izany fa ny fampianaran'i Jesosy dia tena tsy mitovy amin'ny fampianaran'ireo rabony tamin'ny fotoana androny. Ny fampianarany reto rabi reto dia mandray ny fahefany amin'ny tenin'ireo zoky olona nampianatra teo amin'ny firenena Jiosy. Fa ny fahefany ny fampianaran'i Jesosy kosa dia raisiny ao amin'ny tenany ihany, satria izy irery no hany afaka manambara ny tena hevitry ny Testamenta taloha. Jesosy no tompony teny. Izaho kosa, hoy Jesosy, dia manindry izany hoe izaho irery fa tsy misy olon-kafa afaka manao izany na izaho, satria izaho zanak'Andriamanitra no mahafantatra ny fisainan'Andriamanitra. Manamafy ny teny ao amin'ny Jaona toko voalohany 15:18 zany, vakinareo any an-trano rehefa manam-potoana ianareo. Ny teny fototra milaza ny fahatezerana eto dia milaza ny fahatezerana efa mitoetra, ny fahatezerana voakolokolo, ny fahatezerana izay tsy mety avela ary maharitra fotoana ela. Mikiky ny olona izany ary mitohy kikisany izany fahatezerana izany mandrakarivo izy. Dia rentsika tamin'ny vakiteny teo ny ambaran'i Jesosy amin'izany. Ny mandray ny rahalahiny amin'ny finoana ho adalana tsy saina dia manambara ny fiodinana amin'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Nomeria 20:40 sy ny Deuteronomia 20:28 izany. Ry havana, tsy ny ataontsika ihany fa izay manosika antsika anao izany asa izany. Tsy ny fihetsika asehontsika ihany fa ny tanjona kendrentsika koa dia mamaritra ny fahotana izay mameloka antsika eo anatrehan'ireo mpiara-belona amintsika. Ny vono olona araka ny hamaritan'Andriamanitra azy dia mety ho ao an-tsaintsika ihany. Iza tamintsika no tsy efa nanompa olona anankiray noho ny fahatezerana ny fankahalana ny rahalana ny anabavy eo amin'ny tompo dia maneho fa tsy tena mahafantatra an'Andriamanitra tsika. Vakianareo rehefa manam-potoananareo ny Epistily voalohany sy fahatany Jaona 2:3-4, dia ho hitanareo ao ny fanambarany ny amin'ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra. Raha eo amin'ny fiarahamonina, ny fieritreretana izay mety misy fankahalana dia mbola azo ekena ihany, toy izay ny vono olona. Fa eo amin'i Jesosy kosa, eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa, dia maneho sy manambara ny ambopo diso toerana sy ny fanamarina tenany olona izany, ka ieverany fa izy irery ihany manana ny marina, ary izay tsy mitovy hevitra aminy, izay tsy manao ny fanaony dia meloka ka tokony hovonoina, ary izy no amono azy. Ataon'i Jesosy zava-dehibe mihoatra noho ny fombam-pivavahana sy ny fahamarinan'ny olona ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Ny fitiavana dia mialoha lalana ny asa fanompoana atao eo amin'ny fombam-pivavahana isanisany. Ny fifandraisan'ny mpirahalahy dia manandanja kokoa noho ny asa izay atao amin'ny fotoana ny fanompoam-pivavahana sy ny hevitra ambaran'ny fifampitsarany samy olombelona, satria ny olombelona no tena mahamay an'Andriamanitra. Fanamarina manaraka dia izao, faritan'i Jesosy amin'ny famaritana vaovao ny fahotana eo amin'ny lafiny seksuel. Ary ny amaritan'i Jesosy azy dia izao, fahotana iainana ho am-po io. Ny fifandraisana sexuel na relation sexuel dia fanomezan'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra ho zavatra tsara sy masina. Fa nofaritany kosa ho eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady dia ny lahy sy ny vavy ihany izany. Nasian'Andriamanitra fetra toy ny fahafahana rehetra ny fiainana an'izany relation sexuelle ao anatin'ny fanambadiana izany. Hitantsika fa ny Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo dia efa manome soridalana sahady na dia mbola tsy hita maso teto an-tany azy Jesosy ny amin'izany. Izany no hamaritany io Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo io, ny relation sexuelle ho ao anatin'ny tokantrano eo amin'ny fanambadiana ihany, ny fandrarana koa ny fanaovana fady eo amin'ny olom-pady izany, na koa ny firaisan'ny olona mitovy fananana, lahy samy lahy na vavy samy vavy, na koa ny firaisana amin'ny biby na antsoina hoe bestialité na zoofilia. Mbola misy maromaro ambaran'ny Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo izany. Izao anefa ny olona izay tsy mahalala fa tsy fitiavana ny tenany ka manana ambopo diso toerana mangalatra ny fahefana sy ny toeran'Andriamanitra dia mitady mandrakariva, mitatsaka mandrakariva ny hihoatra an'izany fetra napetrak'Andriamanitra izany. Ka ny fahafahana aminy dia lasa fiainana tsy misy izay mametra azy intsony. La liberté devient de l'anarchie. Misy ireo zavatra misarika antsika amin'ny fahotana, dia izao no ambaramintsika izany. Satria ny olona rehetra dia voankasiky ny fahotana daholo. Misy fahotana maro karazana izay mety mahazo karazan'olona maro. Amin'izany isika tsirairay avy dia samy tompona andraikitra manokana amin'ny tenany, amin'ny fiainany, ka mila miala amin'ny toerana na ny zavatra na ny antony mahasarika antsika ho amin'izany fahalavona. Dia ny fahotana analavirantsika an'Andriamanitra izany. Vakinareo ny oabolany toko voalohany hatramin'ny fahatoko fahasivy, ny Efesianina toko fahaefatra sy toko fahaenina, Jakoba toko fahaefatra, Petera voalohany toko fahadimy, dia mampirisika ny tsirairay hiala amin'ny fahazaran-dratsy sy izay mety mitarika azy ho amin'ny fahotana ny tenin'Andriamanitra. Satria izao tsy misy afaka hanao fialana ka hanendry an'ny satana ho meloka na ny olo-kafa na ny lova ratsy na ny antony hafa mameloka azy eo fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ny olona, fa samy tsy maintsy hampamoahan'Andriamanitra ny amin'ny nanovany ny fiainany ny olona tsirairay. Isika tsirairay izany dia tompona andraikitra amin'ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Eo amin'ny fiarahamonina isika mbola afaka miteny tsy izany diso fa fahadisondranina izany, fa eo anatrehan'Andriamanitra dia samy tompona andraikitra amin'ny fiainany ny olombelona rehetra. Fanamarina manaraka dia mikasika ny amin'ny fizaram-bady. Ny fizaram-bady dia tsy de hoe fahotana tsy azo ivalozana akory, kanefa kosa manambara farisena izay misy akony eo amin'ny fiarahamonina. Nanjary orana goavana teo amin'ny fiarahamonina Jiosy ny fisarahambady, satria nakasika ny lova eo amin'ny fianakaviany izany, izay nataon'Andriamanitra ho zava-masina ary nisy famaritan'Andriamanitra an'izany. Mamakitsika ny Josua toko faharoambinifolo ka hatramin'ny toko faefatra amby roapolo dia mahita torolalana ny amin'izany. Izaho misobady afa-tsy nony amin'ny fitsangatsangana ihany dia mampitsangatsanga azy ny tenin'Andriamanitra, ary izay manambady vehivavy ny sarambady dia efa mitsangatsanga rahateo. Rentsika tamin'ny vaky teny teo izany dia izao no azo ambara. Resaka sarotra ity fisarahambady ity, fa mila fantaritsika ny konteksta ny tenenan'i Jesosy ny fampianarany amin'ny fisarahambady. Eto dia fampianarana ataon'i Jesosy ho an'ny mpianany no tenenan'i Jesosy an'izany. Raha ampitahaina amin'ny Matio toko fasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fasivy, sy ny Marika toko fahafolo andiny faharoa hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, ohatra ny amin'ireo teksta anakiroa ireo indray dia valy ny fanontaniana misy fitaka napetraky ny fariseo tamin'i Jesosy no iresan'i Jesosy ny amin'ny fisarahambady. Eto izany dia tsy fanamelohana ny fanambadiny ireo izay ny sarabady na tsy manambady intsony ka miverina manambady indray no ataon'i Jesosy, fa izao kosa filazan'i Jesosy fa ny fisarahana amin'ny vehivavy anankiray dia efa manondro azy homeloy ny fiarahamonina sahady. Ilay lehilahy misaraka aminy izany no manameloka azy eo anatrehan'ny fiarahamonina, na meloka na tsy meloka, na nanao ny tsy mety, na miarany tsy mety natao ilay vehivavy, dia meloy ny fisarahan-draha lehilahy aminy. Ary izay manambady vehivavy noroahan'ny vadiny, misarahan'ny vadiny, dia lasa ataon'ny fiarahamonina tondromolotra rahateo koa. Izany no ambaran'i Jesosy ary toerin'i Jesosy ho tsy mety. Ny fanambarana ny mba tsy hanaovana fianianana mihitsy ao amin'ny andininy faefatra amby telopolo dia tsy midika hoe fitenenan- ratsy, fa manambara kosa ny fampiasana ny anaran'Andriamanitra ao anatin'ny resaka ifanaovana mba hoentina milaza ny fahamarinana izay ambara. Io izany a ilay ambarany didy faharoa io, aza manononona foana ny anaran'ny Tompo Andriamanitra ao, fa tsy ataony Tompo ho tsy manantsiny tokoa izay manonona foana ny anarany. Fantatsika izany ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo sy ny Deuteronomy toko fahadimy. Ny fianianana teo amin'ny Testamenta taloha dia na izy natao teo amin'ny fanompoko vavahana araka ny Deuteronomy toko fahenina andiny fahadimy ambin'ny folo, na teo amin'ny raharaham-pitsarana, na koa hoentina nanamafy ny fahamarinany zavatra anankiray. Ny mpampiara-dalàna na rabi dia nahay nitondra tsara n'izany fianianana izany, ary raha ny fiseho ny fanambarany azy dia tahaka ny zavatra manery tsy maintsy atao, kanefa fantany tsara fa sady tsy manao izany izy no maro ny tsy manao izany koa. Io ilay hoe fanambarana an'izay tiana ho azon'ny olona hoe izay ny tena marina, ka dia asisika ao anatin'ny fanambarana ao ny anaran'Andriamanitra. Famitaham-bahoaka izany no tena marina ka raran'Andriamanitra, tsy ilay fianianana no tena zava-dehibe andrarana eto fa lay famitahana tsy milaza ny maro. Ny tsy fankasitrahana sy tsy fanamasinana, tsy fankatoavana ny anaran'Andriamanitra ka hoentina milazalainga ny anaran'Andriamanitra. Izany no toferi ny fampianarana ataon' Jesosy eto hoe tsy azo atao izany, tsy eken'Andriamanitra izany, tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Ny olona izay milaza fa mahalala an'Andriamanitra dia tsy maintsy milaza ny marina, kanefa aoka ny teniny mba ho ampy ilazany ny marina fa tsy ampiasa-piasa fahatany ny anaran'Andriamanitra amin'izany izy fa tsy ekeny ny sitrapon'Andriamanitra izany. Farany amin'ity fizarana faharoa ity, aoka ny teninareo ho eny eny tsia tsia, fa ny ambonin'izay dia avy amin'ilay ratsy hoy ny teny eto amin'ny 17:30. Ilay ratsy dia mikendry mandrakariva ny handavo, ny hamono, ny angalatra, ny hanimba, ny famindrampon'Andriamanitra irery ihany no afaka mitarika antsika ho amin'ny fiainana sambatra sy tanteraka mahafa-po antsika. Amen. Taona indray isika riavana hivavaka any amin'izay toerana misy antsika any. Hivavaka isika ho an'ireo marary mba ho lay Andriamanitra Jesosy Kristy izay mikendry ny anamarina sy amonjy ireo izay sahirana e ani no andraisany fampahirezana amin'ny fiatrehan'ny ady amin'ny aretiny. Dia hivavaka koa isika ho an'ny mpitsabo mba hahatsapany ny fahamasinany fanompony an'Andriamanitra amin'ny asany ka hitsabon'ny marary amin'ny fatahorana ny tompo ary ampahirezan'Andriamanitra azy amin'izany. Aoka hiaraka hivavaka isika rehetra. Tompo, ampianaro ankatò ny didinao izahay. Tsy eo amin'ny fihetsika hitan'ny fiarahamonina ihany, fa indrindra koa eo masonao. Sakano tsy hitady sitraka amin'ny olona izahay, mba hahaizanay hiara-mamindra aminao ao amin'i Jesosy Kristy, iray zioga aminy mba ankasitrahanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo tena tianay ka nanolotra ny tenany sy ny rany ary ny ainy ho famonjenanay teo amin'ny hazofijaliana no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny hira fa 7:17 ny 5:8 tsy mba hisy tonga ary an-danitra no ataontsika. Miditra amin'ny fizarana fahatelo farantsika tompoko ka ho vakiana amintsika ny Matio 5:18-20.
Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify, fa izao kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao, fa nazovy nazovy no mamely tahamaina ny takolaka ao ankavanana atolory azy koa ny anankiray. Ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avelao ho azy koa ny lambanao. Ary nazovy nazovy no anery anao handeha maily iray, mandehana miaraka amin'ny maily roa. Omeo izay mangataka aminao ary, ary aza iloza miodina izay te hisambotra aminao. Efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankahalany fahavalonao, fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mamposaka ny masoandriny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay ti anareo ihany no tianareo, inona no valim-piti azonareo? Moa na dia ny mpamory hetra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany, aoka ho tanteraka ianareo toy ny fanatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra.
Saotra betsaka tompoko amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Manova ny zavatra rehetra ny fahalalanan'Andriamanitra, izany indray ny loha hevitra hozaraina amintsika amin'izao tapany fahatelo izao. Maso solon'ny maso ny 5:30. Izany lalàna izany, tahaka n'ilay taratasim-pisarana noresahana teo aloha, dia nikindry indrindra tany am-piandohana ny amahana ny olana anankiray teo fiarahamonina, ary nikindry ny hamerana ny valifaty izay mety ho nitranga. Tsy fanomezana alalana ny olona na ny fianakaviana hamaly faty no antony, fa kosa tondro zotra, toro lalana ho an'ny fitsarana eo anatrehan'ny olana na ady eo amin'ny fiarahamonina. ny andininy fa sivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoamby efapolo dia manome ohatra anakidimy ny amin'n'ity fahamarinana vaovao ambaran'i Jesosy ireto, dia ny amin'ny fihetsika ataontsika amin'ireo mpiarabelona amintsika, na ny mpiraytanindrazana amintsika izany, na ny hafa firenena izany. Toromarika ho an'ny fihetsika tao fa tsy lalàna, tsy maintsy iainana eo amin'ny fiarahamonina. Ka izay olona efa mino an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ihany no afaka miainan'izany torolalana izany amin'ny fitiavana. Ny olona izay voalaza ho ratsy fanahy itony andininy fahasivy amby telopolo dia izay manisy ratsy anareo hoy ny tenin'Andriamanitra. Maneho ny fomba fampitondrana teo amin'ny fitsarana tamin'ny siekla voalohany izany, izay nentina nilaza hoe tsy maninona ihany loatra na dia hifanompa sy hifampiteny amin'izay fiteny tsy ankasitrahana mihitsy ny olona, fa lao anao izay izay amoany an'izay ao anatiny toy izay hamono hafa, hamono ny hafa. Ka dia na dia ny mpirahalahy amin'ny finoana aza dia lasa mifanala-baraka ary manala-baraka ny anaran'Andriamanitra eo anatrehan'ny fitsaran'ny tsy mino. Dia mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra hoe mitandrema, mitandrema, fa amin'ny ady fanaovantsika mpirahalahy sy mpianabavy amin'ny finoanany dia ny anaran'Andriamanitra ny fonosompotaka. Raha misy te haka ny akanjonao hoy ny andininy fahefapolo dia aza tazomina hoferana ho anao izany, fa avelao ho azy koa ny lambanao. Ny teny fototra dia milaza n'ilay akanjo ho ny akanjo anaty sous-vêtement zany, ary ny akanjo voaresaka amin'ny faharoa dia ny akanjo atao ity ivelany. Raha hoy Jesosy, raha misy te haka ny sous-vêtement anao zany dia omeo azy koa ny akanjonao ity ivelany. Raha dika amin'ny teny tsotra ilay izy, tsy hoe naniraka ny olona hiborita na sanatriny izany Jesosy, fa ny ambarany kosa dia izao: izay sitrapon'Andriamanitra, andrasan'Andriamanitra amin'ny mino. Ny tanjona dia ny mba havoasarika an'ireo izay tsy mino an'Andriamanitra, havoasarika azy hifandray, hanana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny asa ataon'ny vahoaka an'Andriamanitra. Izany hoe ny fihetsika ataontsika mino izany dia efa misintona sahady ny olona hanatona an'Andriamanitra, efa asa-pisoronana sahady ny fihetsika ataontsika mino eo amin'ny fiarahamonina. Ny torohevitra ambaran'ny andininy faharoa amby efapolo dia milaza indrindra fihetsika vokatry ny fitiavana fa tsy didy, tsy maintsy arahana akory. Dia milaza ny andininy fahatelo amby efapolo, lazain'i Jesosy ao, atambatr'i Jesosy ao ny teny avy amin'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo izay nataon'i Jesosy ho feny lalàna hoe diaviny rahalahinao. Natambatr'i Jesosy amin'n'ilay hoe mankahala ny fahavalonao izay tsy hita voasoratra ao amin'ny testamenta taloha, kanefa kosa nampianary n'ireo mpitondra fivavahana jiosy maro, saduseo, ny fariseo, ny esenianina izany, dia hitatsika fa misy fahasamihafana mihitsy ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fiainany izao tontolo izao izay lavi ny fahotana ka tsy mieritreritra fa tsy ny tenany, ny ahy, ny ho ahy ihany, ny ho ahy mba ho bebe kokoa. Inona ao anatin'izany ny tombony ho azoko? Izany mandrakariva ny fisainana izao tontolo izao izay tsy mahalala an'andriamanitra. Fa ny ambarany Matio toko fahadimy ndiny faharoapolo sy ndiny fahavalombiroaefanambifapolo kosa dia izao: manova ny zavatra rehetra ny fahalalan'ny olona an'andriamanitra, satria ny fanjakan'ny lanitra ny fanjakan'andriamanitra dia tena hafa mihitsy ny fidiranao sy ny fiainany mihoatra amin'ny fidirana sy ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Ny fomba fiainany mino dia mampiseho hoe zanak'izy izy, fianakaviana izy izy, an'andriamanitra ve sa ny satana ve? Fa ny zanak'andriamanitra dia tsy maintsy miaina mitovy amin'ny rainy. Efa ambaran'ny Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny faharoa izany mitohy amin'ny baiboly manontolo hatrany amin'ny pistily any, ka dia hoy ny tenin'andriamanitra mamarana azy hoe aoka ho tanteraka ianareo, amin'ny andinin'ny fahavalombiefapolo zany. Ny dikany hoe tanteraka eto a dia matotra, na hoe ary fitaovana tsara zany no azo antokana azy, mature ou entièrement équipé. Manambara amin'ny fomba entitra sy mahery zany fa ny norma eo amin'ny famarinan'andriamanitra dia tsy misy afa-tsy andriamanitra tenany irery ihany. Tsy misy olombelona afaka mahatratra izany fahatanterahana izany raha tsy ao amin'ny Kristy ihany. Ka dia ambarany reto tenin'andriamanitra reto ny fitiavan'andriamanitra izay hanangonan'andriamanitra ny zanany rehetra mba hakanitahaka hianarany hakanohatra ao amin'ny Kristy mba hiainany mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra. Amen. Zao sika riavana dia taomina mba hivavaka ny toerana misy antsika any, hivavaka isika ho an'ny mpitandrina mba hahery amin'ny fitondranan'ny olona makeo amin'andriamanitra izy, ka ho fianarana ho an'ny ondrin'andriamanitra amin'ny finoana sy ny fitiavana, ary koa mba hazoty hitany ny fahasoavan'andriamanitra izy ka hitory marina sy madio ny tenin'andriamanitra, ary izara famindrehan'ny sitrapon'andriamanitra ny sakramenta masina. Dia hivavaka koa isika ho an'ireo mpitondrantsika mba handre ny sitrapon'andriamanitra izy ireo ka hanaiky ho baikon'izany, ary mba hitondra antsika amin'ny fahamarinana mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra izy ireo ahafahantsika miaina amin'ny mpilaminana. aoka hiaraka hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra tompo, aoka ny fahalalana ianao tsy ho fahafantarana ratsaina fotsiny ihany. Aoka ny fahalalana ianao tsy ho eo imolotra fotsiny ihany. Fa omeo anay ny ho fantarinao Jesosy Kristy tomponay, ka hanondranao fo aminay sy ho tarianao lalana izahay. Ataovy mahay mandray izany fitarianao izany izahay, ary ome hifalianay ny lalanao tompo. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatana izany aminao. Amen. Firana fa 7:17 ihany ny 7:3 tsy mba hisy tonga ary andanitra. Fandravonana ary dia hovakina amintsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina 5:3 ka hatramin'ny 3:10.
Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona tamin'ny anombanany tenan'ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia tsy maty intsony, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny ahavelomany kosa dia ho velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Koa aza velan'ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiny fahamarinana ho an'Andriamanitra.
Aoka hiaraka hivavaka isika rehetra. Rainay io izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao ny sitraponao ity amin'ny tany tahaka ny any an-danitra. Meona inio izay anina sahaza ho anay, ary mamelany helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Dia aza mitondra anay ho amin'ny fakapanafa, manafanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ataontsika farany ny hira fa raika amin'ny 50:7 ny 15 sy 3 mpanota ho mba mihevera tsara. Dia tononona amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Hitay anareo ny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hiantra anareo. Hanandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka sy Fanahy Masina. Amen.
Vats FPMA. Mamatsy ny saina ny vatana ary ny fanahy.